Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës merr vendim për riregjistrimin e veturave me targa të lëshuara nga Serbia që kanë shkurtesën KM për Mitrovice Kosovës në RKS, shkurtesë për Republika e Kosovës. Hekurudhat e Kosovës mbeten të vjetruara ndërsa trenat operojnë vetëm brenda territorit të vendit. Presidenti Rus Vladimir Putin synon pjesën më të madhe të Ukrainës, thonë shërbimet amerikane të inteligjencës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për riregjistrimin e veturave që kanë targa me shkurtesat e qyteteve të Kosovës, të cilat lëshohen nga Serbia në RKS, shkurtesë kjo për Republika e Kosovës. Ekzekutivi po ashtu ka miratuar edhe vendimin për reciprocitet ndaj dokumenteve serbe për qytetarët që kalojnë në pikat kufitare me Kosovën. Për të tjera detaje ndjekim raportin në vazhdim. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për mundësinë e riregjistrimit të veturave me targat e qyteteve në Kosovë, të cilat i lëshojnë autoritetet e Serbisë në RKS, që është shkurtesë për Republika e Kosovës. Bëhet fjalë për veturat me targat PR për Prishtinë, PZ për Prizren, KM për Mitrovice Kosovës e kështu me radhë. Targat e tilla janë hequr në zonat e populluara me shumicë serbe në jug të lumit Ibër në vitin 2011, pas nënshkrimit të një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes. Por në komunat në veri të Kosovës, ku shumica e popullsisë janë serb, ka vazhduar ngasja e makinave me targa KM të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, gjë që ka qenë në kundërshtim me marrëveshjen e nënshkruar në Bruxelles. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova ka vendosur masa reciproke ndaj automjeteve me targat e Serbisë që kanë hyrë në Kosovë duke u kërkuar të vendosin targat të përkohshme gjatë lëvizjes në territorin e vendit. Kjo masë ka quar në përshkallëzim të situatës në veri të Kosovës, ku pjesëtar të komunitetit serbi kanë mbajtur të bllokuara vendkalimet kufitare për 2 javë. Më pas, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje të përkohshme për mbulimin e simboleve shtetërore në targa me letra ngjitëse të bardha. Marë parasysh se ende nuk është gjetur zgjidhje përfundimtare, regjimi me letra ngjitëse mbetet në fuqi. Deri më tani, letrat e bardha janë ngjitur edhe në targat KM. Në deklaratën e qeverisë së Kosovës, sqarohet se riregjistrimi këtyre veturave do të fillojë më 1 gusht dhe do të zgjasë deri më 30 shtator. Aty po ashtu theksohet se riregjistrimi veturave me targat e përmendura nuk do të jetë i mundur pas afatit. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të mërkurën u miratua edhe udhëzimi për kalimin e pikave kufitare me dokumente personale të lëshuara nga autoritetet serbe. Sipas tij, të gjitha ata persona që kanë dokumente personale të lëshuara nga autoritetet serbe me të hyrë në territorin e Kosovës do të marrin një certifikat që i zëvendëson ato dokumente. Përndryshe, të gjithë qytetarët e Kosovës që hyjnë në territorin e Serbisë marrin një certifikat që i zëvendëson dokumentet e tyre personale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se përgjigja e Serbisë ndaj vendimeve të qeverisë së Kosovës do të jetë e matur. Ne nuk do të ndërmarrim veprime ushtarake, por kërkojmë që të mos u amarrin pronat njerëzve dhe të mos i dëbojnë, tha ai. Vučić po ashtu tha se Serbia është e gatshme për dialog, por sipas tij pala kosovare nuk është. Pala tjetër nuk dëshiron zgjidhje kompromisi, por vetëm do që ne të pajtohemi me atë që ajo vendos, tha Vučić, duke shtuar se Kosova e ka mbështetjen e Perëndimit për veprimet e saj. Ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës reagoi edhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, duke thënë se Albin Kurti po i kërcënon me luftë serbet në Kosovë. Vendimi institucioneve në Prishtinë për ndalimin e letërnjoftimeve serbe dhe pas datës 30 shtator për të hequr vlefshmërinë e targave me emrat e qyteteve serbe, KM, GL, PR, UR e të tjera, me paralajmërimin se pas këtij afati këto automjete do të konfiskohen, është një goditje e drejtë për drejtë mbi të gjithë serbët, si në jug e sidomos në veri të Ibrit, thuhet në deklaratën e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Me gjithë planet për investime në hekurudhat e Kosovës, ato vazhdojnë të mbesin të vjetruara. Dikur edhe në linja ndërkombëtare, sot trenat operojnë vetëm brenda territorit të Kosovës. Autoritetet janë vënë në drejtim të projekteve e plane për funksionalizimin dhe modernizimin e tyre, por se punët vazhdojnë të ecin nga dalë. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasnishit.
Kosova është duke punuar në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit dhe më gjerë, por nuk dihet se kur do të përfundojnë të gjitha punimet. Në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut është duke u punuar dhe pritet të përfundojnë në fund të këtij viti. Në rjetin hekurudhor që lidhet me Serbinë është afër nisjes së punimeve, ndërkaq ajo me Shqipërinë është në fazën e fizibilitetit. Kjo është gjendja aktuale e punimeve të hekurudhave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Hysen Durmishi.
Por e rëndësishme është punuar që të gjitha hekurudhat edhe brenda territorit Kosovës, por edhe këto që lidhen me koridoret ndërkombëtare, të përfundojnë në afatin sa më të shpejt të mundshëm, në varet edhe prej fondeve që do t'i sigurojnë.
Rehabilitimi i rjetit hekurudhor Fush Kosov, Hani Elezit dhe rehabilitimi i hekurudhave Fush Kosov, Mitrovic për të vazhduar deri në Leshak në kufirin me Serbin, sipas Durmishit, kanë vlerën e afër 100 milion euro. Kostoja për hekurudha tjera, të cilat janë në kuadër të studimit të fizibilitetit, nuk dihet, por mjetet financiare, si thot Durmishi, synohet të sigurohen përmes kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Durmishi nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të përfundojnë të gjitha këto linja hekurudhore, por si thot ai, nuk bëhet fjalë brenda këtij viti. Në vitin 2018, aso kohë kur qeveria e Kosovës drejtohej nga Ramusha Radinaj, ishte thënë se deri në vitin 2022 Kosova do të ketë të përfunduar jetin hekurudhor Fush Kosov Hani Elezit dhe Fush Kosov Leshak në kufirin me Serbinë. Por punimet nuk kanë përfunduar sipas afatit që ishte parapar. Kompania Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore në Kosovë. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të vihet në kontakt me asnjë nga zyrtarët e këtij institucioni për të marrë ndonjë përgjigje rreth vonesave që janë krijuar në punimet në hekurudhat e Kosovës. Por në një raport të publikuar nga Infrakos lidhur me punën e këtij institucioni për periudhën janar-mars 2022, thuhet se është bërë një punë e vazhdueshme në realizimin e projektit të rehabilitimit dhe modernizimit të linjës 10 hekurudhore, përfshirë këtu të gjitha nën projektet përbërëse të projektit. Gjatë këtij tremujori ka vazhduar puna në realizimin e projektit të rehabilitimit të linjës 10 hekurudhore Fush Kosov-Hani Elezit. Por vëllimi i punëve të kryera nuk ka qenë i kënaqshëm, thuhet në këtë raport të Infrakosit, por nuk treguan arsyet e vonesave. Sipas raportit të Infrakos, një punë relativisht e mirë është bërë në hartimin e projekt dizajni teknik për rehabilitimin dhe modernizimin e fazës së tretë, Mitrovic-Leshak në kufi me Serbinë. Ky projekt dizajn është duke u realizuar, projekti pritet të kryhet deri nga muaji qershor 2023, thuhet në raport. Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesa